Areena.
Sotilaan irronneen käsivarren maantiellä. Se näytti maahan kaivetulta hauelta. Olen nähnyt poltettuja koteja ja sortuneita rakennuksia. Rikottuja ikkunoita ja varastettua tavaraa. Niin paljon tavaraa. Et uskokaan, miten paljon tavaraa jää, kun elämä viestää sen ympäriltä.
Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Tänään aiheena on se, miten romaani siirtyy näyttämölle. Käsittelyssä on Paitim Statovcin Bolla, joka voitti vuoden 2019 Finlandia-palkinnon ja joka nähdään ensi viikolla ensimmäistä kertaa teatterin näyttämöllä. Ensi ilta Helsingin kaupunginteatterissa on 2. syyskuuta. Minä olen Tuula Viitaniemi. Ja tervetuloa studioon keskustelemaan Bollasta ohjaaja Milja Sarkola.
Kiitos.
Dramaturgi Tuomas Timonen.
Kiitos.
Ja esityksen pääosan näyttelijä Samuli Niittymäki.
Kiitos.
Hienoa, että pääsitte kaikki paikalle kesken viimeisen harjoitusviikon. Kuulimme tuossa äsken toissapäivänä eli tiistaina nauhoittamani pienen pätkän Bolla-esityksen alusta. Siinä puhui Mikko Kauppila, joka näyttelee Milosia. Pääsin katsomaan muutamien ihmisten kanssa näytelmän harjoituksia, liki 3 tuntista läpimenoa ja olimme käsittääkseni sen ensimmäiset ulkopuoliset katsojat. Mutta puhutaan ensin vähän tästä Bollan tarinasta. Jos kuulijoissa on ihmisiä, jotka ei tunne romaania ja sen tarinaa, niin voisi kerrata nopeasti, että millaisen maailman ja tilanteeseen se sijoittuu. Mistä Bolla kertoo?
Se kertoo Arsimista ja Milosista, vähän päälle 20 miestä Kosovossa, Serbia ja Albaani, jotka kohtaavat Kosovon sodan olosuhteissa. 95 Arsim on naimisissa, elää perhe-elämää ja sitten se tarina kuvaa sitä, mihin tämä kohtaaminen johtaa ja miten heidän niin kuin kohtalonsa sitten risteää ja myös jotenkin eroaa ehkä toisistaan siinä sodan jaloissa.
Mikä teille tekijöinä on ollut tärkeintä tai kiinnostavinta tässä näytelmässä tai romaanissa, josta te olette tehneet näytelmän? Samuli Niittymäki, aloitatko sinä?
Ihan pieni kysymys alkuun. Se tuntuu, että on niinku tavallaan kaksi eri asiaa, että mikä on jotenkin siinä teoksessa ja sitten mikä on niinku itselle näyttelijänä, niin kyllä se jotenkin se, että siitä olosuhteesta, siitä Kosovon sodasta pääsisi niinku jollain tavalla niinku kärryille ja niinku, että mä en ala tässä niinku sanomaan, että mä tiedän, miltä tuntuu olla sodassa, mutta että on kattonut dokkareita ja yrittänyt niinku ikään kuin huomioida sen olosuhteen, mutta sitten taas niinku näytellessä mulle tärkeintä on ymmärtää sitä Arsimia, niinku, että se on se, että miten se pieni ihminen niinku haluineen ja vietteineen ja tarpeineen siellä niin kuin siinä maailmassa kykenee toimimaan.
Millainen mies Arsim sun mielestä on?
Mun mielestähän hän on herttainen, ja niin kuin, mutta ehkä ulospäin hän näyttäytyy aika niin kuin impulsiivisena ja aggressiivisena ja niin kuin. Mutta kun mä ymmärrän häntä niin hyvin, niin kuin, että Kosovossa 90-luvun sodassa sitten hänen niinku seksuaalisuus, joka on niinku äärimmäisen kiellettyä, niinku homoseksuaalisuus, niin kyllä siinä varmaan itse kukin niinku turhautuisi ja niinku, että se, että jos puhuu jostain niin kuin läsnäolosta tai maadottumisesta, mistä tuntuu, että puhutaan ihan hirveästi näinä päivinä länsimaissa, niin en usko, että se on ihan hirveän mahdollista tuommoisissa olosuhteissa niin kuin arsimille.
Niin, se on aika äärimmäinen tilanne olla rakastunut nuori mies.
Niin, myös se, kyllä.
Tuomas Timonen, mikä sinun mielestä on Bollossa kiinnostavinta?
No silloin, kun minun oltiin yhteydessä ja kysyttiin, että dramatisoisinko tämän romaanin ja luin sen, niin kiinnostuin oikeastaan siitä, että mulle se näytti kirjalta, jossa ihmiset yrittää tehdä oikeita ratkaisuja tilanteessa, jossa ne on joko mahdottomia tai ainakin hyvin hankalia. Eli se tietty elämän totaalinen ristiriitaisuus, omat ihanteet, omat toiveet ja sitten se olosuhde, jossa me eletään, yhteisö, yhteiskunta, historiallinen olosuhde, niin on tuossa Bollassa mielestäni kuvattu ihan hirvittävän hienosti ja tarkasti. Ja sen takia siihen niin kuin tilaustyöhön oli mukava tarttua, että se niin kuin tuntui heti mielekkäältä työltä.
Miten sä lähdit tekemään sitä sovitusta? Se on kuitenkin aika iso muutos, mutta joku, joka on sanoja paperilla, niin ajatella se sinne lavalle.
No mulla oli niin kuin monista tilauksista poiketen nyt hyvin aikaa, että mulla oli käytännössä lähes 2 vuotta aikaa sitä tehdä. Eli siis luin romaania huolellisesti, pyrin oppimaan sen ulkoa yksityiskohtia myöten. Ja sitten siis, että miten se romaani kääntyy, jossa asiat kerrotaan, niin dramaturgin työhän on kääntää se niin, että asiat näytetään. Eli siis piti alkaa valita sitä, että miten tämä romaanissa kerrottu tarina, miten tämä niin kuin näytetään tilanteina, tapahtumina, kuvina ja kuinka samalla olla toki sille romaanille mahdollisimman niin kuin uskollinen.
Miten, Milja, sinusta tuli Bollan ohjaaja?
Joo, Helsingin kaupungin teatteri otti myös muuhun yhteyttä ja kysyi, että olisinko kiinnostunut ohjaamaan Tuomaksen dramatisointi Paitimin kirjasta, ja tavallaan jo se kysymys niin herätti mun kiinnostuksen, koska mä oon pitkään halunnut ohjata Tuomaksen tekstiä, ollaan ehkä myös haettu sitä yhteistyötä aiemmin, niin se tuntui niin kuin, että halusin jo sen takia tarttua siihen. Mä en ollut lukenut kirjaa silloin vielä, sitten mä luin kirjan ja tunnistan tosi hyvin niin kuin Tuomaksen jotenkin fiilikset siitä kirjasta. Ja sitten mä muistan, että mä mietin aika paljon kohtaloa, kun mä sen luin, että harvoin ehkä tulee niin voimakkaasti semmoinen olo, että oma elämä olisi voinut mennä niin eri lailla eri olosuhteissa. Että se tuli ehkä myös niinku, siinä mielessä niinku lähelle, se homoseksuaalinen niinku, teema siinä. Ehkä myös jotenkin se, mistä Samuli puhuu, että tavallaan se antaa myös jotain semmoista perspektiiviä meidän niin kuin seksuaalivähemmistökeskustelulle ja oikeuksille ja kokemuksille, että jos Suomessakin homofobiaa on ollut paljon ja on edelleen ja se on aiheuttanut paljon itseinhoa, niin kyllä se niin kuin tuossa maailmassa on jotenkin niin kuin paljon rankempaa kuin mitä itse esimerkiksi on kokenut.
Niin, siinä on tällainen pariskunta, joiden rakkaussuhdetta tietysti vielä kärjistää se, että toinen heistä on albaani ja toinen serbi. Millainen konflikti siitä syntyi? Jos kerrotte vähän siitä Arsimin ja Milošin rakkaustarinan lähtökohdasta, kuinka mahdoton se oli? Tai on. Teillehän se on presenssiä, kun sitä tuolla kohta esitätte.
Niin, mä huomaan, on siis taas läpimeno illalla, niin mä huomaan, että mä mä ajattelen kauhean silleen, että mitä voi näytellä ja mitkä asiat on sitten tavallaan, niin mulle se niin kuin, mun työssä se ehkä näkyy tavallaan jotenkin, mä luulen, että se näkyy jopa ehkä muissa kohtauksissa kuin niissä kohtauksissa, missä he kohtaavat, koska että se liittyy siihen ikävään ja siihen niin kuin mahdottomuuteen, että ei voi niin kuin olla toisen kanssa. Siihen liittyy myös se homous, mutta sitten tavallaan, että se, että albaanina ja serbinä niin kuin julkisesti, niin se mahdottomuus, että se rakkaus ei voi toteutua. Niin kuin, tämä on nyt, mitä tulee niin kuin näin ekana.
Mutta joo, se on tosi niin kuin, siis sehän on hyvin monimutkainen tilanne, ja sitten kun käsittääkseni siinä maassa albaanit ja serbit ei ole ollut vihamiehiä myöskään niin kuin Jugoslavian aikaan tavallaan siinä määrin, tai että se ystävyys on ollut niin kuin mahdollinen ja sitten tulee sota, niin se niin kuin monimutkaistaa sitä vielä entisestään, että se lähtökohta ei välttämättä ole, niin kuin, että ollaan vihamiehiä. Mutta se homoseksuaalisuus on molemmissa kulttuureissa käsittääkseni niin kuin, kiellettyä tai paheksuttua. Ja, niin kuin, niin se on tosi monimutkainen vyyhti asioita, mitä siinä on niin kuin joutunut miettimään.
Itse kun katsoin sitä teidän läpimenoa nyt tuossa pari päivää sitten, niin verrattuna vielä siihen kirjan lukemisen kokemukseen, niin mulle korostui se yhtäkkiä, että ne oli oikeasti, että te vaikutitte siinä Milošin näyttelijä Mikko Kauppila ja sinä Samuli, niin semmoinen niin kuin nuoruus ja kömpelyys sen oman rakastumisen äärellä tuli jotenkin kauhean vahvasti. Että se oli varmaan niin kuin ensirakkaus.
Joo, kyllä mä niin kuin ajattelen sen niin, koska se on ensimmäinen rakkaus, missä Arsim saa niin kuin, toteutua sellaisena, kun hän niin kuin haluaa ja se, mitä hän niin kuin tarvitsee. Mutta ihana kuulla, jos se tulee sieltä niin kuin läpi, koska sehän on myös varmaan sitä niin kuin rakkautta ylipäänsä, että se kömpelyys sallitaan tai jotenkin, niin kuin, että ei tarvitse esittää jotain sille toiselle.
Niin siinä on sinun hahmosi Arsimin ja Milošin välillä aika suorasukainen seksikohtaus siinä heti. Se on aika poikkeuksellista mun mielestä, että näytetään seksiä tavallaan sillä tavalla jotenkin ihan arkisesti, että paita ei meinaa lähteä pois. Että se on niin kuin semmoista vähän kömpelöä ja nuhjusta, että se ei ole sellainen asia, että käsi laitetaan polvelle ja valot feidataan pois ja musiikki nousee ja katsoja saa kuvitella kaiken. Että te olette päätyneet tämmöiseen ratkaisuun, että seksiä ihan niin kuin näytetään aika konkreettisesti. Miksi?
No suunnitteluvaiheessa aika varhain niin kuin puhuttiin siitä, että se miesten välinen rakkaus, hellyys, lämpö, kosketus oli niin kuin jotenkin, se tuntui tosi tärkeältä, että se näytetään. Että se on jotenkin niin iso osa tuota tarinaa ja niin kuin aihetta. Ja tavallaan ehkä sitten sen seurauksena on myös halunnut näyttää se niin kuin seksiä, koska sitä tapahtuu niissä kohtauksissa sekä kirjassa että näytelmässä, mutta että se niin kuin lähtökohta ei ole ehkä ollut se, että pakko näyttää seksiä, vaan enemmän niin kuin se, että haluaa näyttää nimenomaan, niin kuin sanoit, sen tavallaan suhteen, sen seksuaalisen suhteen niin kuin arkisuutta ja eri vaiheita myös siinä niin kuin kosketuksen ja seksin niin kuin äärellä, joo.
Millaista niitä kohtauksia on ollut harjoitella ja tehdä näin MeToo jälkeisenä aikana? On paljon puhuttu siitä, että miten voidaan tehdä seksikohtauksia näyttämällä niin, että on kaikilla turvallista ja kunnioittavaa ilmapiiri. Minkälaista se on, Samuli, ollut?
meillä oli siellä käsittääkseni Mikon ehdotuksesta siis Sara-Mari Heinonen.
Joo, Sara-Maria.
Joo, niin intiimi koordinaattori, jolla oli hyviä semmoisia, kun se on outoa, just eilen jonkun kanssa taas siitä puhuin, että kun on jotain väkivaltakohtauksia kuvauksissa tai teatterissa tai miekkailua tai jotain, missä ikään kuin fyysisesti tehdään jotain, missä on niin kuin mahdollista, että tullaan niin kuin, mennään jonkun rajan yli, jos sitä ei ole katsottu, että se on niin kuin, että se olisi turvallista ja kontrolloitua, niin on stunt-koordinaattorit niin kuin aina kun miekkaillaan tai hypätään yli 1,5 metristä tai muuta, mutta sitten niin kuin se on ihanaa, että nyt on niin kuin viime aikoina myös sitten tähän niin kuin noihin intiimikohtauksiin, ja koska mä huomaan, että itselle mulla ei ole hankaluutta siinä, tai toistaiseksi ei ole ollut hankaluutta siinä niin kuin ikinä, että joku koskee muhun, mutta se on kuitenkin semmoinen niin kuin rajan ylitys, että mun on vaikea keskittyä näyttelijän työhön, kun mä mietin, että saankohan mä nyt koskettaa häntä niskasta tai meneekö, onko tämä liian intiimiä tai muuta. Niin sitten tähän saatiin niinku tosi hyviä harjoitteita, että niinku, niitä on monia, mutta siis esimerkiksi sellainen, että sen sijaan, että ohjaajalta olisi, että kosketa sitä kiihkeämmin, niin puhutaan iholähtöisestä kosketuksesta, joka on hyvin niin kuin herkkää ja hentoa, että ei miltei kosketa, tai lihaslähtöinen kosketus, joka sitten niin kuin tavallaan muistuttaa jopa niin kuin hierontaa. Ja sitten kun mä tiedän, että tässä kohdassa Milja toivoo lihaslähtöistä, niin se vapauttaa yhtäkkiä, niin kuin Mikko tietää sen, mä tiedän sen, niin kuin niin se alkoi muistuttaa siis tuossa mielessä, niin että se olisi joku niin kuin tanssikoreografia. Niin kuin, että tässä on tämä liike, tässä on tämä liike. Että se oli ja nyt itse tähän maadoittumiseen, mistä mä puhuin, mutta että musta tuntuu, että sen harjoituksen jälkeen mulla ja Mikolla oli niin kuin muissakin kohtauksissa niin kuin turvallisempi. Ja se ei liity edes niin kuin koskettamiseen, vaan että sit kun me ollaan ikään kuin käyty niin lähellä toisiamme, niin siinä on yhtäkkiä tosi helppo olla sit niissä ihan puhekohtauksissakin niin kuin toisen kanssa.
Tämä on ilmeisesti uusi ammattiryhmä teatterissa, tällainen intiimikoordinaattori.
Joo, käsittääkseni ihan niin kuin Me Toonkin jotenkin yhteydessä tai seurauksena tullut tännekin. Ja mä en tiedä, miten paljon vai onko koskaan aiemmin käytetty teatteriharjoituksissa, mutta siis mä oon tosi iloinen, kun Mikko tätä ehdotti ja saatiin Sara-Maria mukaan treeneihin, niin mähän itse opin siinä ihan älyttömän paljon ohjaajana niin kuin myös jatkoa ajatellen, että miten mä jatkossa voisin ehkä jopa itse pärjätä paremmin niin kuin, intiimikohtausten niin kuin ohjaaja, tai niin, ohjatessa niitä ja tavallaan se niin kun, ehkä se konkretia oli niin kun se, mikä siinä oli ihmeellistä, että miten vapauttavaa se on myös ohjaajalle, että asioista voi puhua just tommosen niin kun konkreettisen koskettamisen tai hengityksen niin kun tason ja niin kun suutelukohtauksista esimerkiksi se, että voi niin kun määritellä lähtökohtaisesti, että suudellessa ei käytetä kieltä. Piste. Niin silloin se on niin kuin tavallaan se vapauttaa jonkun semmoisen, että se ei ole kysymys tässä ja se ei ole todellakaan mikään kysymys, mikä näyttelijän tarvii niin kuin siinä tilanteessa ratkaista vastanäyttelijänsä kanssa. Niin se tuntuu siis tosi hurjalta, ettei tämmöistä koulutusta ollut aiemmin. Että sitä on vähän silleen, että aika monesta tilanteesta on niin kuin jotenkin hapuille niin kuin yrittänyt pärjäillä yksin, niin kuin, että miten tämä mun ammattikunta ei ole tajunnut, että tälle pitää saada koulutusta. Ja tälle, niin kuin, että se on jotenkin, niin.
No mutta tämä on hieno uudistus siis, että tämmöinen ajattelun mullistus on voinut tulla. Ja kyllähän ne ei ollut katsojalle myöskään, ainakaan minulle mitenkään vaikeita katsoa. Että se varmaan myös liittyy siihen, millaista siellä näyttämöllä on olla.
Ihan varmasti, että niin, että kyllä mä uskon, että semmoinen niin kuin muutenkin on niin kuin varmaan ihan turvallista. Tietysti sitten, mutta improvisaatioteatterissakin on, siellä on vaikka kuinka paljon sääntöjä, mutta että muutenkin semmoinen, että noi tietää, mitä ne tekee, niin yleensä silloin teatterissa voi nojata taaksepäin, kun ei tarvi niin kuin, niin miksei se pätisi myös tollaisiin kohtauksiin.
Mutta nyt taitaa olla semmoinen hetki, että Samuli, me päästetään sut täältä studiosta valmistautumaan illan läpimenoon.
Kiitos.
Kiitos, kun ehdit tulla käymään.
Kiitos tästä.
Viikko vielä ensi iltaan. Tsemppiä siihen kovasti.
Ei saa. En mä tiedä, saaks tsempistä kiittää, mutta mä en tee sitäkään. Pysytään.
Ei tule pahoja enteitä teille, taikauskoisille teatterilaisille. Sitten mä haluaisin kysyä vähän tästä esityksen ja romaanin ja näytelmän nimestä. Että romaanissa selitetään ennen tarinan alkua, että mikä tämä bolla on. Ja siinä lukee näin. Bolla. Yksi, haamu, näkymätön, peto, piru. Kaksi, tuntematon eläinlaji, käärmenkaltainen olento. Kolme, ulkopuolinen. Miten te tulkitsette bollaa? Mikä se on? Jos Tuomas Timonen vaikka sanot ensin.
No tavallaan ihan silleen niin kuin ton niin kuin työn näkökulmasta niin konkreettisesti, niin tossahan ne oikeastaan on niin kuin lueteltu ne, että minkälaiset sellaiset niin kuin tarinalliset, myyttiset tai niin kuin vertauskuvalliset niin kuin merkitykset sillä bollalla on, mutta sitten, että miten se niin kuin asettuu tuohon tarinaan ja mitä se tarkoittaa kulloinkin, niin kyllä mulle noista ehkä sen tarinan kannalta se ulkopuolisuus on se keskeinen, kun katsoo tuota, oikeastaan tätä niin kuin Arsimia ja Milosia, heitä niin kuin tällaisena niin kuin päähenkilöparina, niin heitä molempia koskee niin kuin omassa elämässään valtava niin kuin, oikeastaan niin kuin perustava ulkopuolisuus, josta ei ole ulospääsyä, ei ainakaan tämän tarinan aikana.
Entä Milja?
Joo, siis samaa mieltä, ja tuosta tuli mieleen, että se esityksessä koskee ehkä myös Aisha Arsimin vaimoa, että se tavallaan on joku semmoinen asia, joka niinku vaikuttaa näihin kaikkiin kolmeen niinku henkilöön, mutta hyvin eri tavalla, hyvin eri kulmasta.
He on jostain asiasta ulkopuolisia kaikki.
Joo.
Aisha varmaan jotenkin omasta avioliitostaankin on ulkopuolinen, jos Arsimkin, koska heidän avioliittohansa ei voi nyt mitenkään kovin onnelliseksi kuvata.
Niin. Se on tietenkin niin kuin osittain niin kuin jotenkin kulttuurin tai tradition niin kuin määrittelemä, eikä niin kuin heidän valitsema. Niin sitten sillä on myös seurauksensa tässä tilanteessa.
Kirjailija Statovci sanoi, katsoin aamu-tvn aamun kirjan haastattelun, että hänelle kirja Bolla on tarina pelosta, siitä mitä ihmiselle tapahtuu, kun joutuu koko ajan pelkäämään. Ja vaikka nyt konservatiivisessa ajassa ja paikassa juuri homoseksuaalisuuttaan tai sodan keskellä, vaikka nyt, että on Albaani-Serbia hallitsemassa maassa, onko tämä pelko ollut teille tärkeä elementti bollaa työstettäessä?
Me ei olla siitä niin kuin ehkä suoraan treeneissä tai suunnittelussa puhuttu, mutta se on niin jotenkin hallitseva niin kuin voima noissa henkilöissä kaikissa. Tai jotenkin se on niin läsnä noissa Tuomaksen kirjoittamissa kohtauksissa, että musta tuntuu, että se niinku vaikuttaa kaikkeen ja se on tietyllä lailla koko ton draaman, niin kuin, mikä se on, niin kuin liikkeelle paneva voima jotenkin, että kyllä mä niin kuin ajattelen, että se on ihan keskiössä siinä ja se tietyllä lailla niin kuin, se on joku niin moottori ehkä, niiden henkilöiden niin kuin moottori kaikessa.
Mitä se tekee ihmiselle, jos joutuu koko ajan pelkäämään? Mitä Bolla siitä näyttää?
No se pelkääminen on ehkä vähän hankala, mutta jos ajattelee sitä, niin kuin sitä kautta, mitä muita tai mitä muitakin asioita kuin se pelko, niin tulee siis tällaisten niin kuin valintojen kautta. Että jos niin kuin lähtee siitä, että tarina alkaa konkreettisesti siitä, kun Arsim päättää lähestyä miestä kahvilassa. Ja se tekee siinä siis itse asiassa yhtä hyvin voisi puhua rohkeudesta. Se tekee sen valinnan, että tämä on sellainen tilanne, mistä hän oikeastaan, hänen täytyy tietää, että voi seurata tosi huonoja asioita hänelle itselleen. Mutta se päättää tehdä sen. Ja että elää niin kuin syystä tai toisesta niin kuin elämäänsä siinä olosuhteessa, jossa omat valinnat on koko ajan sellaisia, että niistä voi seurata ongelmia, vaikka niin kuin niiden pyrkimykset olisi hyviä. Niin sen täytyy olla kuluttavaa ja kuormittavaa. Ja sen mielestäni toi esitys tuo niistä henkilöistä hyvin kyllä esille.
On jollakin tavalla mahdotonta olla oma itsensä ja elää itsensä näköistä elämää niin kuin rauhassa hetkeäkään.
Niin, kyllä. Ja ehkä se niin kuin itsensä näköinen elämä on jopa käsitteenä niin kuin vähän vieras tuossa maailmassa tavallaan, että siinä on, ehkä se on jollain lailla myös semmoinen niin kuin individualistinen länsimaalainen käsite, jota niin kuin, joka tuntuu, että se ei sovi tuohon niin kuin aikaan ja maailmaan ja noiden henkilöiden jotenkin tilanteisiin.
Niin mä itse asiassa, kun katsoin sitä teidän läpimenoa tiistaina, niin ajattelin sellaista, että se esitys jotenkin piirsi esiin sen oman etuoikeutetun elämän, jossa mä pystyn rauhan keskellä tekemään työtä ja unohtamaan sen, kuinka haurasta ja sattumanvarasta kaikki on. Että voi olla niin kuin iloinen rauhassa, eikä tarvitse muistaa, että kaikki voidaan ottaa pois hetkellä millä hyvänsä. Että näillä Bolla-tarinan ihmisillä ei ole sellaista etuoikeutta, että ne voisi niin kuin unohtaa hetkeksikään sen, että onni on tosi sattumanvarainen ja hauras ja hajoava asia. Miltä tämä kuulostaa?
Joo, ja mä ajattelin, että se on niin kuin myös, että ne Arsiminkin niin kuin velvoitteet perheen isänä, että ne on niin kuin tosia. Että ne ei ole pelkästään sitä, että hän ei niissä elä itsensä näköistä elämää, vaan hän elää myös niissä itsensä näköistä elämää, koska jotenkin ihmisen niin kuin elämä täysin irrotettuna traditiosta ja kulttuurista ja velvoitteista, niin onko se sitten enää itsensä näköistä elämää? Että tavallaan mun mielestä tuossa niin kuin se kysymys on jollain lailla mun mielestä niin kuin hirveän monimutkainen se, että mikä on itsensä näköistä elämää.
Kyllä vaan. Mä itse ennalta ajattelin, että Samuli Niittymäki sopii hyvin tähän Arsimin rooliin, koska mun mielestä hänessä on näyttelijänä joku sellainen mysteeri tai suru läsnä ja toisaalta siksi, että hänessä on joku sellainen arvaamattomuus myös, mikä on tullut esimerkiksi vaikka Kansallisteatterin Kolmessa sisaressa, jonka Samuli näytteli Saljoniitä, enkä mä ikinä nähnyt niin uhkaavaa roolitulkintaa tästä Chekhovin näytelmän hahmosta, ettei koskaan tiennyt, mitä hän tekee seuraavaksi. Niin tätä taustaa vasten ajattelin, että hyvä valinta tähän rooliin. Miksi sinä halusit Samulin Arsimiksi?
No varmaan niin kuin samoista syistä, että varmaan joku semmoinen niin kuin energia, joka on vähän niin kuin tummemman puoleinen hänessä, niin se tuntuu niin kuin hyvin sopivan ja myös ehkä joku semmoinen sisäänpäin kääntyvyys niin kuin sopi siihen Arsimin rooliin. Sitten tietenkin näyttelijä voi niin kuin muuntua hyvin moneksi ja Arsim ei ole niin kuin Samuli, että se on selvää, että hän niin kuin näyttelee toista, mutta just ehkä tuommoinen niin kuin energia asia tai semmoinen niin kuin perusluonne, niin sitähän ei kannata ohjaajana lähteä jotenkin yrittää muuttaa, vaan että se on, niin kuin, on tuntunut, että tässä kautta linjaan jotenkin tuossa niin kuin näyttelijävalinnoissa tai tässä roolituksessa, niin on jotenkin, se on niin kuin asettunut hirveän hienosti kohilleen.
Romaanissa on monenlaisia tekstejä ja aikatasoja. Et siinä on vuosi 1995, josta kerrotaan Arsimin silmin presessissä. Se on niin kuin tarinan nykyhetkeä, kun nuoret miehet rakastuu. Sitten on vuosi 2000, kun sota on jo päättymässä, päivättyjä tekstejä, joiden kirjoittaja ja kirjoitustilanne selviää vasta, kun lukee romaania eteenpäin. Ja se kokonaiskuva aukeaa vähitellen. Ja lisäksi siinä on tämmöisiä käärmeitä ja myyttejä ja maagisia elementtejä. Miten te, kerrotko Tuomas Timonen siitä, että millaisia niin kuin pulmia tämä kirjan rakenne toi eteen, kun sä lähdit sitä sovittamaan näyttämölle? Kaikki nämä aikatasot ja erityyppiset tekstit.
No paljon, paljon, ja sen takia olikin ihanaa, että mulla oli aikaa sitä ajatella ja aikaa lukea huolella ja ymmärtää todellakin, että niin kuin, kuka puhuu, milloin puhuu, mikä teksti tämä on, missä tämä on kirjoitettu ja niin edelleen. Siellä on eri niin kuin tyylisiä tekstejä ja juuri sitä niin kuin puhujaa ei suoraan anneta aina siinä lukijalle tiedoksi. Ja mulle tärkein työ tämän suhteen oli ensin purkaa se romaani siis niin kuin aikoihin ja paikkoihin, tehdä aikajana ja katsoa ihan siis postit lapulla seinälle, että mitä niin kuin materiaalia täällä on, miten ne asettuu aikajanalle ja kuka niitä puhuu, kuka on milloinkin äänessä ja niin edelleen. Ja sitten alkaa ratkoa sitä, että miten tämä sitten kääntyy teatterikerronnaksi.
Sehän ei ole katsojalle teatterissa mitenkään monimutkaista, että se on mun mielestä aika selkeästi ratkaistu. Te olette vähentäneet käärmeiden ja myyttien osuutta. Miksi?
Ehkä osittain siksi, että se myös kirjassa tapahtuu tietyllä lailla niin kuin erillään siitä niin kuin henkilöiden todellisuudesta, joka on realistista. Niin kuin se maailma, missä ne elää. Niin mä luulen, että tämä on niinku yksi syy, että tavallaan niinku heidän, mä ajattelen, että henkilöiden todellisuus on sen verran niinku realismissa kiinni, että se olisi ehkä ollut vähän toinen teos, jos siihen olisi tuonut niitä maagisia elementtejä, mutta sitten toisaalta mä ajattelen, että sekä tai ehkä ennen kaikkea niin kuin Aleksi Sauran sävellys- ja äänisuunnittelussa, niin se on jotenkin aika voimakkaastikin läsnä tuossa esityksessä. Se niin kuin äänimaailma, joka sitten niin kuin omalla laillaan avaa jotain semmoista Arsimin ja muidenkin henkilöiden niin kuin sielun elämää ja semmoista niin kuin unen logiikkaa myös.
Niin siinä on hyvin vahva äänimaailma.
Joo.
Jossa on joku kuulostaa joltain juuri paholaisen huudolta joku ääni siellä. Ja
joo, hyvinkin niin kuin suggestiivinen ja niin, siinä mielessä ehkä myös myyttinen. Joo.
Näistä moraalisista ristiriidoista voisi vielä puhua, joita esimerkiksi tulee ilmi Arsimin ja hänen vaimonsa Aishen avioliitossa, jota Jessica Grabowski näyttelee. Mua rupesi siinä esitystä katsoessa suorastaan ärsyttämään tämä vaimon loputon herttaisuus ja suloisuus ja anteeksi antavaisuus. Häntä kohdellaan tosi rumasti, mutta hän pyytää aina anteeksi. Mitä varten on kirjoitettu näin tämmöinen lempeä ja loputtoman suloinen vaimo miehelle, joka ei ole yhtä suloinen hänelle.
Se pitäisi ehkä kysyä Paitimilta, mutta mitä Tuomas ajattelee?
No, toi oli niin kuin yksi niin kuin ensimmäistä kysymyksistä, kun tota luin sitä kirjaa, niin tota, kun luen sitä tota, omasta näkökulmasta, niin en voinut olla ajattelematta, että tämä on kysymys, mikä tulee väistämättä eteen. Samaan aikaan oli selvää, että tota, en voinut niin kuin muuttaa sitä romaanin vaimoa niin kuin ihanteeksi niin länsimaisesta niin kuin liberaalista tasavertaisesta avioliitosta. Et se olisi ollut niin kuin sen romaanin pahoinpitelyä ja vesittämistäkin. Ja sitten se, mikä mulle on itselleni se ehkä se keskeinen asia, että se ei kuitenkaan tämä vaimo ei jää tähän niin kuin kiltin vaimorooliin, vaan sitten kun tämä perhe muuttaa tuota ulkomaille, länsimaihin, nimeltä mainitsemattomaan johonkin miljoonakaupunkiin, niin silloin tämä vaimo alkaa siis itsenäistyä ja ottaa niin kuin aktiivista roolia ja laittaa kampoihin toisella tavalla, mitä hän ei sen romaanin alkupään ikään kuin, niin kuin kotimaan kontekstissa ole kenties pystynyt tekemään.
Kyllä.
Siinä on ollut, niin kuin, se on ollut tosi kiinnostavaa, just tavallaan näytelmän kautta on joutunut menemään niin kuin, paljon enemmän tuohon kysymykseen, niin kuin Jessica Grabowskin roolityöstä ohjatessa myös tavallaan, että se on niin kuin pakottanut ymmärtämään semmoista, mikä ehkä vähän etäämmältä katsottuna, niin niistä on vaikea ymmärtää. Ja ehkä jotain niin kuin mulle on auennut siitä tavallaan siitä niin kuin arvokkuuden ja kunnian säilyttämisen niin kuin tärkeydestä ja se, että mitä perhe on niin kuin ulospäin, on kuitenkin eri lailla tärkeää kuin meillä. Että se on ehkä niin kuin ollut... mun mielestä se, niin kuin, siinä on joku avain tavallaan siihen niin kuin Aishen niin kuin henkilön valintoihin myös, että miksi hän pysyy Arsimin rinnalla niin pitkään. Että sen arvot on ehkä myös vähän niin kuin muualla kuin meidän jollain lailla.
Tuo onkin ihan kiinnostava näkökulma, että silloin kun kohtaa jonkun hahmon, nyt vaikka fiktiossa jotain voi ymmärtää, niin silloin joutuu pakottamaan itsensä niin kuin jonkun vieraan asian äärelle.
Joo.
Niin ja sitten, niin anteeksi. Niin ja sitten kysyisin myös, että onko se lopulta niin vieras vai mitä siinä tapahtuu, kun se herättää torjuntaa, että eihän meidänkään niin kuin Suomessa ole niin kuin tuntemattomia suhteet, joissa jompikumpi osapuoli pysyy, vaikka tulisi kaltojen kohdelluksi. Tässä se ehkä niin kuin on helpompi tämä kysymys niin kuin laittaa etäämmälle, koska tarinamaailma ei sijoitu näillä osin Suomeen, mutta et eihän tämä suhteen dynamiikka ole meillekään täysin vieras.
Tuo on myös totta. Ja kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Tänään aiheena on Paitim Stolzin Bolla-romaanista Helsingin kaupunginteatterissa ensi viikolla nähtävä teatterisovitus. Keskustelemassa ovat näytelmän ohjaaja Milja Sarkola ja sovituksen tehnyt dramaturgi Tuomas Timonen. Ja minä olen Tuula Viitaniemi. Puhutaan hetki sodasta. Kirjassa liikutaan 1990-luvulta 2000-luvulle. On viimeiset hetket ennen Kosovon sotaa, sotavuodet, Kosovon etniset puhdistukset. Miten te mietitte tätä lähihistoriallista kehystä, kun te teitte tätä esitystä, että on nämä ihmisten väliset suhteet ja sitten on tämä kammottava tosielämän maisema, johon se sijoittuu? Et mitä näytetään ja mikä siinä on tärkeää?
Niin, mä ajattelen, että se mitä kirjassa näytetään, niin että jotenkin toi esitys myös niin kuin seuraa sitä, että me näytetään, niin kuin, että kun kirjakin keskittyy niin kuin henkilöiden tavallaan yksityiselämän ihmissuhteiden niin kuin, käänteisiin ja, että, ja miten se sota tavallaan vaikuttaa heihin ihmisinä just niin kuin perheen sisällä, niin, niin se on niin kuin ollut mun mielestä esityksessä myös fokuksessa. Ja sitten se, se sota-olosuhteena on siinä koko ajan niin kuin ympärillä, mutta me ei varsinaisesti käsitellä sodan eri vaiheita tai, tai niitä sotatapahtumia suoraan.
Kuinka paljon katsojan kannattaa muistaa Kosovon sodasta tai Jugoslavian hajoamissodista, että voi ymmärtää esitystä?
No mun mielestä voi ymmärtää kyllä tietämättä juuri mitään. Ja sitten yksityiskohdat niin kuin varmasti aukeaa syvemmin, mitä enemmän tietää.
Itse ajattelin sitä läpimenoa katsoessa, että vielä enemmän kuin romaania lukiessa siinä korostui tavallaan se, että miten yksilö unohtuu, kun lukee sota-uutisia. Että ne ihmiset muuttuu sellaiseksi numeroiksi ja kärsimys on sellaista hahmotonta. Ja tässä nostetaan esiin pari tarinaa, mutta että kaikki muut tarinat on vielä kertomatta. Että se korostaa juuri varmaan tämän painotuksen takia sitä, että jokaisella ihmisellä, joka sodan keskellä on, niin olisi oma tarinansa, mutta nyt me kuullaan muutamia niistä.
Joo, mä oon välillä niin kuin ajatellut tätä maailmaa semmoisena, että se on niin kuin tavallaan, voi ajatella, että kuka tahansa ohi kulkeva ihminen, niin jos siihen pysähtyisi, niin siitä aukeisi vastaavanlainen niin kuin jotenkin koskettava tarina kenestä tahansa.
Joo, ja toi sota on mulle ehkä niin kuin huomaan, että siinä kun näin itse niin kuin edellisen läpimenon, niin jäin miettimään sitä, että se jossain määrin mulle on niin kuin järkyttävääkin se juuri se, että miten lähellä toi niin kuin konflikti tai sota on siis ollut ja juuri se, että millä tavalla se uutisissa niin kuin muuttuu vaan numeroiksi. Ja et siitä niin kuin vuosissa on hyvin vähän aikaa ja niin kuin ja se että miten se on niin kuin läsnä edelleen niin kuin eri tarinoina tai sitten miten vaikka niin kuin tuossa niin kuin mulle siinä niin kuin romaanissa tulee esille se, että niin kuin ei ole olemassa sitä, että sota alkaa yhtäkkiä, sit on niin kuin totaalinen joku sotatila, vaan ihmiset edelleen yrittää elää elämäänsä. Siitä seuraa just sellaisia, että siis niin kuin meistä ja noista tulee vihollisia, yliopisto alkaa jakautua, politisoitua ja hajota. Ja nimenomaan se, että miten tällaiset asiat, mitkä niin kuin historiassa näyttää siltä, että miten tuo oli mahdollista, niin miten ne pikkuhiljaa vaan alkaa tapahtua ja ne tapahtuu. Ja niistä ei tule niin kuin ennakkovaroitusta. Ja se mulle oli oikeastaan aika pysäyttävääkin tuossa kun katoin sitä esityksen harjoitusta.
Joo, ja tuohon liittyen tuli mieleen myös se, että toi on niin kuin mulle tehnyt toi tarina ja esityksen tekeminen, niin se on niin kuin tehnyt näkyväksi myös sen, että miten paljon yksilöllisiä valintoja niin kuin kriisin tai sodan aikanakin tapahtuu, jotka herättää ihan hirveästi syyllisyyttä ihmisissä, että just tavallaan uutisissa tai niin kuin historian niin kuin kirjoituksessa, niin se sotatarina näyttäytyy semmoisena niin kuin kollektiivisina päätöksinä, että ja sitten ihmiset pakenivat tai että sitten alkoi sota, mutta kun se niin kuin, mitä tarkemmista katsoo, niin siellä on niin kuin tosi tosi vaikeita moraalisia valintoja esimerkiksi lähteäkö vai ei perheen kanssa kotimaasta ja että sen valinnan kanssa joutuu elämään loppuelämänsä, niin tämän tyyppisiä niin kuin jotenkin uudenlaisia niin kuin oivalluksia on tullut.
Romaania lukiessa ja kyllä myös esitystä katsoessa yksi semmoinen iso asia on tavallaan se kauneuden, kielen kauneuden ja sitten semmoisen hirveän julmuuden ja pahuuden jotenkin rinnakkaiselo. Mitä te siitä ajattelette?
Joo, mä koin romaani myös vahvasti niin, ja ehkä just se kauneus oli mulle aika niin kuin tärkeä kokemus siinä niin kuin lukukokemuksena romaanissa, niin se on ollut jotain, mitä on halunnut säilyttää esitykseen, ja tavallaan niin kuin jotenkin sekä lavastukseen, Kaisa Rasilan lavastus, Kari Leppälän valosuunnittelu, Elina Kolehmaisen pukusuunnittelu ja sitten jo, minkä mainitsin, Aleksi Saaran äänisuunnittelu, niin jotenkin siihen niin kuin samaan kauneuden ja semmoisen niin kuin rumuuden tai ankeuden tai karuuden yhdistelmään on niin kuin, että kun romaani ei sellaisenaan siirry näyttämölle tietenkään, niin jotenkin se, sitä on niin kuin sit teatterin välineillä yrittänyt niin kuin tuoda sitä kauneutta siihen myös.
Niin, että siinähän se iso ero on juuri niin kuin niin kuin kirjoitetun kielen ja nähdyn esitykset. Sehän siis Bolla teki minun vaikutuksen, että se on paitsi kaunis, niin se on niin kuin kieleltään hyvin tarkka. Ja se oli mulle avain siihen, että vaikka kun tyylilaji on realistinen, niin käydyt keskustelut, dialogit eivät ole kirjakielisiä, vaan puhekielisiä. Mutta se tarkkuus on se, millä koitin oikeuttaa itselleni sen, että mistä tämä kielirekisterin vaihdos esimerkiksi tulee, miten se voidaan perustella. Että silloin niin kuin oma työni, jos se on puhekielistä, niin se ei ainakaan saa olla niin kuin vähän sinne päin, tai se ei saa olla niin kuin rekisteriltään vaihtelevaa tai sekavaa.
Teatteri lähetti tiedotteen Bollasta, ja siinä on Miljalta haastattelu, jossa sanotaan näin, että Timosen dialogi on ladattua. Rivien välissä on hyvää draamaa ja valtavan paljon tunteita. Sen ruumiillistaminen ja näyttäminen on kiinnostavaa. On ollut inspiroivaa mennä toisen tekstin sisään ja vapauttavaa, kun ei tule häpeää omasta tekstistä. Pysähdyin vähän, kun luin tämän tiedotteen, kun olen nähnyt Miljalta vaikka näytelmät Pääomaani Kuuteatterista ja jotain toista, samoin Kuuteatterista ja Perheenjäsenen 10 vuoden takaa, ja Harriet-näytelmä myös Ryhmäteatterista, ja ne on kaikki ollut itselle tärkeitä ja isoja kokemuksia, että ei tullut mielenkään, että sinä häpeäisit tekstiäsi. Pitää vielä kysyä vähän ohi Bolla-aiheen, että mistä sellainen häpeä kumpuaa, Milja Sarkola?
Mä luulen, että se kumpuaa ihan henkilökohtaisuudesta, että tekstit jotenkin taiteellisena työnä, teksti on mulle aina henkilökohtaisempaa kuin ohjaus, koska siinä on enemmän niin kuin yksin vastuussa, ja ohjaus on aina ryhmätyötä. Se syntyy tavallaan siitä dialogista ja vuorovaikutuksesta. Niin mä luulen, että se syy on yksinkertaisesti tässä. Ja kun on paljon ohjannut omia tekstejä, niin se on myös aika tavallaan se niin kuin työmäärä yhden esityksen kohdalla on aika iso silloin. Niin sekin on ollut jotenkin niin kuin ihan valtavan inspiroivaa ja mukavaa ohjata Paitimin romaania Tuomaksen dramatisointi siitä, että on saanut mennä niin kuin maailmaan, jota ei ole itse luonut, ja että tavallaan, että miten se keventää sitä niin kuin omaa luovaa työtä, vaikka tämä aihe ja esitys ei ole niin kuin kepeä, mutta siis siinä on jotain semmoista, joo. Ja se ehkä vielä niin kuin tästä Tuomaksen dramatisoinnista täytyy sanoa, että mä, niin kuin sen hienous on myös siinä, että se näyttää jollain lailla niin mun mielestä helpolta. Että sitten kun sen lukee, niin se tuntuu niin kuin, että totta kai Bolla piti dramatisoida näin, mutta niinhän ei ole, vaan siinähän on niin kuin valtava määrä valintoja ja ratkaisuja, jotka on Tuomaksen.
Kyllä vaan. Täytyy kysyä nyt, te olette teatterin tekijöitä, nyt on ollut kova korona-ahdinko teatterialalla, ja vielä totta kai jatkuu tartunnat ja virukset tuolla ympärillämme ovat, mutta nyt on kuitenkin tulossa ensi ilta. On saanut harjoitella. Miltä se tuntuu?
No se tuntuu tosi hienolta, ja on tosi onnellinen, että että yleisö tulee, se tuntuu ihmeelliseltä, mutta totta kai toivoo, että sitä saisi tulla vähän enemmänkin.
Niin, siellä on tosiaan joka viides paikka suunnilleen käytössä.
Joo, toistaiseksi.
Onnea teille, tai vaikka ei saakaan sanoa onnea, niin tsemppiä viimeiseen harjoitusviikkoon. Muuttuuko esitys muuten vielä siitä, mitä esimerkiksi minä näin pari päivää?
Ehkä vähän rytmi tiivistyy ja näin, mutta et ei muilta osin kyllä kovin paljon.
Kiitos haastattelusta, Tuomas Timonen ja Milja Sarkola.
Kiitos.
Ja viikon päästä tosiaan 2. syyskuuta on Bollan ensi-ilta Helsingin kaupunginteatterissa pienellä näyttämöllä. Ja kiitos vielä myös Samuli Niittymäelle, joka oli tuossa aluksi mukana keskustelussa. Minä olen Tuula Viitaniemi. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä on vuorossa kisastudio. Siellä ovat tällä kertaa mukana Kari Enqvist, Heikki Pursiainen ja Silvia Hosseini ja juontajana on Ville Talola. Aiheena ovat huomenna ainakin Charlie Wattsin poismeno, puiden halaaminen ja käsityöinnostus. Taitoa riittää, mutta miksi tuotteet ovat niin usein mauttomia möykkyjä? Ja maanantaina on Jakke Holvaksen vieraana Juhana Vartiainen. Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo ja tänään kanssani lähetystä oli tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka. Tämä lähetys siirtyy Yle Areenaan noin 1.5 tunnin kuluttua ja sieltä löytyvät myös aiemmat Kulttuuri Ykköset. Miellyttävää torstaita kaikille. Kuulemisiin.